Svet podcastov Power Media. Power Media.
Možno ste si aj vy niekedy mysleli, že klasické rozprávky sú zastarané, príliš temné alebo príliš tvrdé, možno neaktuálne. A možno práve preto je zaujímavé sa na ne dnes pozrieť inak. Hovoriť dnes budeme o príbehoch, ktoré nás formovali, o postavách, ktoré v nás niečo zanechali a aj o tom, prečo možno rozprávky nie sú len nevinné večerné čítanie pred spaním, ale niečo, čo veľmi úzko súvisí aj s našou psychikou, vývinom či vnútorným svetom. Mojou dnešnou hostkou je Terézia Simčáková, ktorá sa venuje psychologickému významu rozprávok, mýtov a príbehov. Ja sa veľmi teším, že sa dnes môžeme práve teda o rozprávkach rozprávať.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň.
Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Ja by som sa teda chcela hneď na úvod teda spýtať, že keď sa vlastne rozprávame o duševnom zdraví a o tom vývine, tak ako to vlastne súvisí s tými rozprávkami?
Dobrá otázka. Nie je to teda môj výmysel, ale asi takým najznámejším autorom je Bruno Bettelheim, ktorý napísal knižku Za tajemstvím pohádek. A on ju vyslovene neopiera, že by išiel, že každé vývinové štádium, ale dosť dopodrobná rozoberá, ako vlastne tie klasické ľudové rozprávky, keď sa bavíme o tých klasických rozprávkach, tak fakt myslím, že Janko, Marienka, Tri prasiatka, Sedem kozliatok, alebo všetky tie rozprávky o princeznách ako Snehulienka, Šipková ruženka, alebo o princoch, že od takého našho toho teda Bruno Bettelheim nepoznal, ale Popovár, hej, a proste všetky takéto klasické postavy, tak ako reflektujú ten vnútorný svet detí, v ktorom období. A to už vlastne bol potom len krôčik sa na to fakt pozrieť aj z pohľadu tej vývinovej psychológie, že ako nám to tam fakt pekne sedí a čo vlastne tie deti riešia, čo my vieme dnes, že skutočne riešia a že to aj tie rozprávky vlastne nejakým spôsobom reflektujú.
Čiže stále sa vieme cez tie rozprávky, aj keď sú už teda že staré, alebo ich niekedy považujeme za také zastaralé, že neaktuálne, tak stále cez ne si tie deti vedia reflektovať aj svoj vlastný svet, že stále sú pre ne vlastne aktuálne?
Určite. A to je vlastne ten druhý veľký prístup psychológii, že Jungiani prišli s tým, že vlastne rozprávky alebo vôbec mýty, všetky tieto starodávne príbehy sú zápisom takej vrstvy našej psyche, takej vrstvy psychiky, ktorá odráža to kolektívne, to nevedomé a sú pomerne presným zápisom. To znamená, že tie vzorce, ktoré tam sú zachované, tak sú univerzálne. To bol vlastne veľká štúdia Campbella, Cesta hrdinu, keď on vlastne zistil, že v tej mytológii aj pri krajinách a národnostiach, ktoré sa nikdy nemohli stretnúť v čase ani priestore, tak majú veľmi podobné mýty, alebo tie mytologické motívy, že sa vlastne opakujú. A ono, Jungiani prichádzajú s tým, že to nie je len o tom, že tie motívy migrujú. A my vieme dohľadať niektoré veci aj práve tým, že vieme, že etnografi sa tým zaoberajú, že vlastne ako ten mýtus sa transformoval do rozprávky a z ktorej časti sveta prišiel a kedy. To je krásne, je to fascinujúce, ale vlastne Jungiani prišli ešte aj s tým, že on sa nám vlastne zhmotní ten obraz v každom z nás znova. Že nezávislo od toho, či sme to niekedy počuli, tú rozprávku, ten príbeh, tak sa môže stať, že sa nám bude snívať napríklad o strome so zlatými jablkami a nikdy sme nemuseli počuť rozprávku o Berone, kde je proste strom so zlatými jablkami a pána, ktorá oberá tie jablka, nám sa to môže kľudne aj snívať. A takto nejako oni vlastne odôvodňujú to, že vlastne rozprávky alebo mýty vznikajú aj z takej vnútornej našej psychickej potreby vypovedať to, čo sa deje vo našom vnútri. A z tohto pohľadu sú aj tie najstaršie rozprávky veľmi aktuálne.
Čiže je dôležité, aby nás tie príbehy nejakým štýlom formovali?
No určite. Ako pri tých deťoch to je taká základná orientácia, že čo je dobro, čo je zlo, nejaké tie základné vôbec, ako čo je strach, ako sa dá prekonať, vôbec si nahrať. Ja často hovorím o tom, že vôbec pre deti je dôležité si nahrať taký ten vzorec, že nech to je akokoľvek ťažké a náročné, tak to dobre dopadne. A ja keď si viem už v detstve vlastne nahrať ten vzorec správania, fungovania, tak ja vlastne ako keby, áno, troška kreujem aj ten svoj mozog, aby proste fungoval v tom, že nevzdám sa. Uh-huh. Že zlyhanie nie je koniec príbehu, je to iba nejaká časť príbehu. A kým som v tej fáze, že je tam nejaká prehra, alebo zlyhanie, alebo nedorozumenie, tak to ešte nie je koniec. Ešte sa to dá vyriešiť, ešte sa dá ísť. A to tie klasické ľudové rozprávky nádherne robia. Je, že oni tam vlastne stále s tým dieťaťom idú a nenechajú ho zlyhať vlastne tak, aby to skončilo proste zle. Uh-huh. Je, že ho prevedú až ku koncu, kde to končí dobre.
Uh-huh. No toto, že presne, že je tam ukazované to dobro, ktoré víťazí nad zlom, teda že veľmi často, ale zase v tom reálnom svete to nevždy tak je, že možno, že či to tí deti potom tiež možno, že až tak príliš nevnímajú, že áno, že to dobro vždy zvíťazí. Alebo je to len o tom, že my dospelí sme už potom tomu prestali veriť.
No, asi na všetkých rovinách. Tri veci mi napadli. Tá prvá, maličké deti. Alebo takto, keď chcete, tak si to kľudne aj predstavte, že si zatvoríte oči a teraz, že svet je jedno zlé, nehostinné miesto, kde mi všetci ubližujú a ja som malý, lebo proste keď som dieťa, tak som objektívne, ja to vnímam, že som malý, nemám na to ani fyzickú silu, ani nejakú inú, aby som čokoľvek zmohol. Hej, že v svojej podstate som fakt do tých 3 rokov úplne závislý od rodičov alebo dospelých ľudí do 7 značne a aj potom na tej základnej škole som veľmi často veľmi, veľmi, veľmi odkázaný na to, že ako vlastne tí dospelí rozhodnú o mojom živote. No a keď v tom celom budem veriť, že celý svet je zlý, čo ma bude motivovať, aby som sa rozvíjal? Aby som rástol, aby som sa chcel učiť, aby som chcel spoznávať, aby sa prejavila tá moja zvedavosť. Takže keď si toto zvedomíme, tak možno, že je to taká odpoveď pre rodičov, ktorí sú takí realistickí a chceli by fakt čítať také reálne príbehy, kde to je čierne na bielom a všetko také praktické. Áno, určite, aj to má svoj význam, ale tieto fantazijné príbehy alebo tie ľudové, oni vlastne dávajú toto, oni ako keby programujú ten vnútorný svet v zmysle, že v tvojom vnútri je to niekde bezpečné, tam je to krásne, tam je to dobro a tam sa môžeš rozvíjať. Mm-hmm. Že tam ako keby hľadať, vôbec dať ten rámec, aby to dieťa neuvedlo skôr, ako bude dosť silné sa postaviť na vlastné nohy. Že ono aj prirodzene, väčšinou tínedžeri už nemajú záujem o rozprávky. Že tam oni už majú fakt viac záujem o ten reálny svet. Ale presne o to možno nesnažiť sa to nejako skôr akože seknúť tú realitu, že skôr tým deťom ich tak akože nútiť, aby boli konfrontovaní s tou realitou. To detstvo má svoju vývinovú proste úlohu, má svoju fázu, má to byť nielen čas, kedy my sa naučíme nejaké zručnosti a nejaké sociálne proste zručnosti, ale aj vnútorne, kedy získame tú odolnosť a získame vôbec tú schopnosť sa rozvíjať. No a tie rozprávky to robia tým, že ako keby určia ten dobrý rámec svetu. Hej, že veľmi to mimochodom pomáham. Roll May veľa písal, keď sledoval aj deti, ktoré sa liečili vlastne na psychiatrii, tak popisoval, že on to tiež tak navnímal, že deti, ktoré v detstve vlastne zažili to spojenie s nejakým mýtom, on to nazýva mýtom, alebo nejakou starou rozprávkou, tak boli v svojej podstate silnejšie, pretože vedeli tie psychické problémy ako keby nepodľahnúť im. Oni niekde vo vnútri tušili, že ešte bude ten dobrý koniec, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľkou. A deti, ktoré nikdy nemali taký kontakt s akýmkoľvek príbehom, starou rozprávkou, s mýtom, tak boli vlastne oveľa viac stratené. A keď sa prejavili tie veľké duševné problémy, tak nemali žiadnu kotvu v tom svojom vnútri, kde by to bolo ešte bezpečné. A oveľa ťažšie sa s nimi vlastne pracovalo.
Pri tomto mi vlastne napadá, že rodičia občas aj upravujú rozprávky, že nečítajú také tie časti, kde sú naozaj temné, alebo kde by sa možno to dieťa mohlo báť. Hlavne keď sa bavíme o tých starších rozprávkach, že tam to vidíme asi viac, možno ako už v tých novších. Postupne by som sa k niektorým konkrétnym aj chcela dostať. Ale že ako možno teda vnímate toto, že keď tým deťom upravujeme presne, že ešte aj tú realitu a že vyhýbame sa tým nepríjemným veciam, ktorých by sa to dieťa mohlo báť, ale nie skrz to, že to dieťa sa konkrétne toho bojí, ale že my si myslíme, že sa toho bude
presne
báť.
Myslím, že ste to dobre povedali, že veľmi často ide skôr o to, že ja ako rodič buď sa toho bojím, ale mi to je nepríjemné. Uh-huh. Že, čítať o tom, že vlk zožerie červenú čiapočku pred mojim trojročákom je proste nepríjemné, lebo uh-huh. celý deň sa s ním rozprávam inak a zrazu mám ako keby tento príbeh tam priniesť. Alebo že manžel zabije manželku, lebo to tie klasické ľudové rozprávky z toho plné, hej, že rozštvrtí nejakú uh-huh. ženu, alebo proste, že a je mi to nepríjemné, hej, som s tým. A tam je to skôr podľa mňa pozvánka pre nás, dospelých, si tak nejako skúsiť nahliadnúť na to, prečo mi to je vlastne nepríjemné, čo to tam pre mňa je, lebo drvivou väčšinou tým deťom nie je. Uh-huh. Pokiaľ sa bavíme o tom, že rozprávky čítam alebo rozprávam, tak deti majú úžasný vlastne ten filter vlastnej fantázie a vlastne ktokoľvek z nás, že my si to predstavíme len tak, ako je pre nás ešte dobré. A hlavne, keď som v tom vzťahu s dieťaťom, tak ja vidím, že keď sa mi už veľmi bojí, tak toho vlka začnem robiť troška menej strašidelného. Mm-hmm. Hej? Keď je to úplne v pohode, tak si môžem dovoliť pri tých starších deťoch ešte viac, ako keby to tatinovia sú v tom inak úžasní a pozývam všetky oteckov, aby si čítali s deťmi, že vedia tam dať ešte viac toho hereckého umu, tak ľudne niektoré proste decka to milujú. A to je vlastne skvelé, lebo je to aj nástroj takého budovania si vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, takže tam tých ako keby ďalších benefitov tých rozprávok je viac, aj keď opustím ten samotný príbeh. Uh-huh. Jasné, fungujú aj rozprávky na počúvanie, že nemám čas, pustím na počúvanie, však v dnešnej dobe sú audio rozprávky v podcastoch, na YouTube, kdekoľvek. Jedno, kde ako je taký ten varovný prst, sú, že tie temné scény alebo násilie a bavíme sa o filmových rozprávkach. Uh-huh. Lebo my vtedy vlastne nedávame tomu dieťaťu šancu, aby si to predstavilo inak. Mhm. Uh-huh. Alebo aby to prežilo inak. Lebo my keď mu čítame, že princ Bajaja porazil draka a zoťal mu hlavy, tak nevieme, ako si to predstaví. Ani ako strašidelného si predstaví toho draka, veľkého, malého. Hej, to všetko vlastne necháva tá rozprávka na to dieťa. Ale ja keď ho posadím pred telku a mu to pustím, tak áno, tak v takom prípade to môže byť pre neho príliš. Hej, že na to proste nebolo pripravené, lebo ono samo by si to nikdy tak to vlastne nepredstavilo. Mm-hmm.
S tým som sa aj stretla, že rodičia, ktorí pustia nejakú rozprávku svojmu dieťaťu, takže presne sa boja tých nejakých hrozivejších scén, že sú deti, ktoré s tým nemajú problém a potom také, ktoré s tým vlastne problém majú. A presne možno, že ak by tá rozprávka bola čítaná, takže to dieťa sa tak nebojí, lebo si to predstavuje úplne inak. A zároveň ten rodič ho tak bezpečne tým prevedie a tak, ako ste hovorili, že vidí, že v ktorej časti sa bojí, tak to nebude eskalovať ešte.
Presne tak. A kde sa bojí, kde mu to, hej, že lepšie mu vie reagovať na to dieťa, to je jedna vec. Druhá vec je, že my si to neuvedomujeme často, ale filmy, to nie je len o tom vizuále, to je aj o hudbe. Uh-huh. A tá hudba oveľa viac vlastne hrá s emóciami. Detičky sú na to ešte citlivejšie ako my dospelí. Asi vezmite, čo s nami robí hudba v kine. Že Pán prstenov, všetci to, keď to uh-huh. niekto miluje, tak proste hneď je v tej nálade, len započuje zvučku.
Áno.
A vlastne veľmi podobne hudba tak silno vlastne vplýva na deti. Takže oni, keď majú ešte aj podmas, že už pre scénou vlastne nastupuje hudba, ktorá je desivá, tak to dieťa je oveľa dlhšie v tom strachu, mm-hmm. ako by bolo, keď iba čítam. Že mm-hmm. oveľa dlhšie vlastne v tej emocii strachu a tam je veľa potom o veku, o type osobnosti toho dieťaťa, že nie všetky to zvládajú, alebo v takej podobe. Takže áno, no. Mm-hmm. Moje také, alebo všeobecne aj psychológovia odporúčajú, že vlastne čítať, rozprávať rozprávky, kľudne. Čím menšie deti, tým lepšie, keď je to iba takto, keď je to cez to, že to vlastne počúvajú. A čím staršie, tak od tých 7 rokov sa môžeme baviť o tom, že ktoré rozprávky, ako, ktoré filmy, ktoré určite často sa o tom rozprávate aj tu s odborníkmi, že vôbec akože snažiť sa minimalizovať ten nejaký vizuálny tlak mm-hmm. na tie detičky. Takže aj rozprávka je taká. že aj rozprávka, ono to môže byť pekné, že ono tam to dieťa vydrží aj hodinu a pol a má 4 a vydrží sledovať, ale ono to veľmi zaťažuje vlastne ten nervový systém.
K tým filmovým tiež sa ešte chcem postupne dostať, ale teda z tohto mi tak vyplýva, že nie je problém vlastne ten vlk v tej rozprávke, ale v úvodzovkách vlk v tej realite, že na ktorého to dieťa ešte psychicky nie je ako keby pripravené. Že keď ho prevedieme vďaka tej rozprávke, touto nejakou ťažkou, nejakou scénou, tak to potom vie aj v tej realite nejaké to nebezpečenstvo asi oveľa lepšie spracovať.
Určite. Tam vlastne to bola aj tá vaša prvá otázka, že čo s rodičmi, keď až veľmi upravujú, aby to bolo jemné, košer a hlavne politicky napríklad správne. Hej? To znamená, že princezna, aby bola rovnako aktívna ako princ pri záchrane, teraz vlk, aby to nebol zlý vlk, lebo však vlkov ochraňujeme ich málo, tak aby to boli... A všetko vlastne robí tak politicky správne a korektne v tých rozprávkach. Nepomáha jednej veci a to je práve to budovanie vnútornej odolnosti detí. Že ja sa potom stretávam s tým, že rodičia sa báli v tých 3-4 rokoch dieťaťu prečítať, že vlk zožerie červenú čiapočku, lebo sa dieťa bojí. No ale v 10 chce, aby poznalo svoje hranice, aby ani náhodou sa nestalo obeťou šikany, aby ani náhodou sa nestalo obeťou nejakého násilníka alebo čokoľvek. No a kde si má to dieťa akože vybudovať tú vnútornú odolnosť vlastnej práce so strachom, keď ja ho nekonfrontujem ani s tým základným. To, čo stáročia deti zvládali, že proste vlk zožerie 6 kozliatok a len jedno sa schová. A keď idem ako keby v súlade s tým svojim dieťaťom a s tými potrebami, tak ja aj vidím, že tento typ rozprávok teraz áno, super, ja neviem, Janko a Marienka a bez problémov, ale tento typ rozprávok nie. A tak to rešpektujem, taký nečítam, čítam iné a ono fakt to dieťa si tak vlastne samo vyberá ten obsah, ktorý mu najlepšie pomáha tú vnútornú odolnosť budovať. Že tam je fakt najlepšie mať nejaké zbierky rozprávok, alebo keď sa dá, knižnice sú super, že tam si môžu deti aj samé vlastne vybrať, alebo v dnešnej dobe existujú aj rôzne aplikácie, kde sa to proste dá, že veľa kraťučkých rozprávok na čítanie, ako keby si navníma to dieťa, že ktorý typ príbehov mu najviac sedí a podľa toho potom môžem voliť. Hej, že alebo ja chápem, že nieka proste tých kníh je veľa. Pre deti je ich veľmi veľa a kvalitou sú rôzne. Že, ako my aj vieme z tej psychológie detí, že pre tie malinké deti sú najdôležitejšie vlastne ilustrácie. A veľmi často to ale ide na úkor toho textu. Že skutočne sú tam napríklad gramatické chyby, ale OK, však to dieťa ešte nevie čítať, tak to ten rodič možno prežije. Ale ono 6 tú knižku môže zobrať a už si to vlastne bude čítať z nej, takže je to tiež otázka, či takú knihu doma chcem. A druhá vec je, že tie príbehy sú občas veľmi také ploché, vlastne bez tej hĺbky. A tam je potom zasa otázka, že či chcem iba kúpiť knihy, ktoré majú pekné ilustrácie, ale nič viac. Lebo mám dnes na výber, môžem zvoliť aj také, ktoré majú aj pekné ilustrácie, aj ten príbeh a vlastne ísť takou inou stranou. No a keď neviem, že s tým začínam, že fakt, že doteraz sme to nikdy nerobili, ja sám mám aj taký dospelý, že im nikdy nikto nečítal, takže kde začať, tak hovorím, úplne ideálne je knižnica, alebo potom nejaké z tých aplikácií, kde sú vlastne rozprávky a viem si to vlastne čítať s tým dieťaťom, zistiť, čo mňa baví. To je tiež dôležité, lebo deti veľmi rýchlo vycítia, keď vás tá rozprávka nebaví a keď sa premáhate. Takže keď vás to baví, keď to dieťa baví a týmto štýlom potom ísť. A človek už vie, že či to budú o zvieratkách, alebo o bojovníkoch, o hrdinoch, o princeznách. A ono sa to mení aj u tých detí.
No toto, že aj sa to mení a oni často chcú jeden na ten istý príbeh dookola väčšinou. Že ako keby si potrebovali ešte niečo spracovať. A tiež rodič, že ho to tak otravuje a chce možno, že niečo iné aj prečítať, že už ho to tak nebaví. Dieťa zároveň aj... vie, že kedy ten rodič zmenil nejaké slovo alebo niečo, lebo proste už pozná tú rozprávku aj náspameť. Je dôležité vlastne vnímať to dieťa, že má tú potrebu tej rozprávky čítať ju hoci aj 10 krát za sebou?
Mm-hmm. Ono to tak je. A sú deti, ktoré chcú iba nejakú pasáž z tej rozprávky. Sú také, ktoré ju chcú od slova do slova rovnako. Nič tam proste človek nemôže meniť. Tak tam navrhujem, len keď je z toho niekto fakt veľmi unavený, sa striedať s tým druhým rodičom, keď sa dá. Ale tam niekedy to dieťa vie byť veľmi kruté k tomu druhému rodičovi, lebo chce to presne tak, ako to číta ten prvý. A tam je potom fajn možno sa dohodnúť teda s tým dieťaťom, že dobre, tak mama číta túto rozprávku, tak my poďme čítať túto. A keď na toto dieťa pristane, tak máte dve. Akože aspoň, že sa môžete nejako prestriedať, lebo uznávam, že je to niekedy určite náročné.
My to máme tak, že ja neviem o tomto, že čo rozpráva táto, tak to si rozprávajú oni dvaja so synom a akože ja o tom neviem, že ja nepoznám ten príbeh o tom bagri napríklad, ale poznám len príbeh o tom vlaku. Tak,
super,
tak to máme tak vlastne takto, že ja to neviem.
Výborne, to je úplne najlepšie, tiež to zachraňuje, áno, situácie, no.
Čo napríklad ale teda s deťmi, že ako ich motivovať, keď nechcú čítať, alebo teda, že ešte aj keď sú maličké, nechcú napríklad počúvať tie príbehy, ale chcú vymyslené nejaké, že si má ten rodič vymyslieť a možno nemá ešte až takú fantáziu. To je napríklad teda konkrétne aj môj prípad, že dieťa chce vlastne rozprávky, povie mi, že akú konkrétnu aj
o ponožke,
ja vlastne mám. Áno, alebo o vlaku,
o vlaku
a teda ja musím
o autu,
teda väčšinou o vlakoch vymýšľať, áno.
Dnes ako fakt na trhu nepoznám asi nejakú takú lepšiu, keď možno poslucháči, tak potom kľudne nech sa ozvú a nech napíšu, ale je Rhythmio. A Rhythmio je vyslovene databáza ako keby kratočkých príbehov, rozprávok a oni sú ešte podľa kategórií rozdelené. Že keď chce o zvieratkách, o emóciách pre mladšie, staršie, že tam sa ako keby aj nie kreatívnym rodičom pomerne ľahko naplňa akákoľvek potreba. A mne sa osvedčilo, že ono v podstate typologicky tie deti, ktoré sú viac tu a teraz, že sú to viac takí praktici, všetko vnímajú, sú veľmi často aj veľmi citliví na svoje tela, na to, čo majú oblečené, na materiály, chcú rozumieť veľmi skoro tomu fungovaniu dňa, nemajú radi prekvapenia, alebo oni chcú mať tie plány a takéto veci, tak oni skutočne od malinka preferujú rozprávky ako keby o tom každodennom živote. Ja ich niekedy tak všeobecne nazývam, že Janka a Danka. Ale to sú v dnešnej dobe o Miške, o Kupkovi. Všetky tie vlastne príbehy, kde dieťa ráno vstane, ide sa obliec, vyčistí si zuby, buď ide do škôlky, keď ide do škôlky, ide na ihrisko, ide domov. A tie príbehy sú vlastne v tomto duchu, majú oslavy, majú, idú k babke, na kúpalisko, v lete, v zime, proste, že je to ten každodenný život. A to je preto, lebo tie deti vlastne ako keby hľadajú ešte širšiu databázu tých príbehov, že čo sa cez deň môže udiať, aby sa cítili bezpečnejšie a pripravenejšie. A to neznamená, že tieto deti ako keby nepotrebujú tie rozprávky ako Tri prasiatka, Vlka 7 kozliatok, len, že oni ani ich nenapadne si ich pýtať. Oni si budú skôr pýtať to, čo je pre nich životne dôležitá potreba a to je tá orientácia sa v tom dni. A potom sú typy detí, ktoré, aj dospelých teda, ale keď sú deťmi, tak ktoré sú viac intuitívne a tieto práve oveľa viac vnímajú možno to svoje vnútorné prežívanie a im je potom aj ten symbolický jazyk rozprávok oveľa bližší. Že hneď vlastne bez toho, aby nejako nad tým premyšľali, racionalizovali si to, koniec koncov toho ani nie sú schopné v tých troch rokoch, tak oni vnímajú toho Janka a Marienku a Ježibabu ako takú nejakú misiu, na ktorej sú s tými hlavnými hrdinami a fakt sa to snažia celé vlastne prežiť a Janko a Marienka si krásna rozprávka, lebo tá fakt učí deti, že vlastne ten ich môžu byť slabší, nemusia byť vôbec nejaký silný, vôbec nemusia byť dospelí, že stačí, že len majú možno tú svoju zvedavosť, tú odvahu a vlastne týmto vlastnou šikovnosťou dokážu prekabátiť aj tú Ježibabu a to sa deťom strašne páči, lebo oni všetky tak trocha túžia, že dokážu prekabátiť tú svojou šikovnosťou, hej, ten systém, že dokážu dosiahnuť to, čo chcú a tá rozprávka na konci ich aj odmení, že oni sa ešte vracajú vlastne domov, že sa vracajú k otcovi, že to je fakt pre tých predškoláčikov, škôlkarov, kde oni potrebujú na konci to ubezpečenie, že nech to dobrodružstvo vonku v tom svete, akokoľvek desivé, tak na konci je to bezpečné prostredie tej rodiny.
Uh-huh. No, ja si spomínam, že som čítala nejakú, jednu z verzií určite Janka a Marienky, kde vlastne ten otec ich nechal na schvál v tom lese, že lebo nemali na jedlo a teda ich tam nechal a ešte priviazal sekeru o strom, aby to znelo, že teda tá sekera tam búcha, že ten otec stále v tom lese je, ale on medzičasom odišiel domov. A presne, že mne toto prišlo také kruté, že tam nechá tie deti. A že ja ako dieťa som to určite tak nevnímala. Mm-hmm. Že tak, ako to vnímam už teraz, ako dospela. Ale že neviem si predstaviť, že by som toto teraz začala čítať synovi, že presne už tam mám taký ten blok.
Že čo, nechce čítať o tom klamstve, že rodič by ťa podviedol.
Áno, a že by ťa ešte nechal niekde. Teda.
Áno. No, je to presne tak, ako ste povedali, že ako deti sme to ani tak nevnímali. Je otázka, ako to vnímajú dnešné deti a tam je najlepšie sa na to o tom porozprávať. Ja vždy hovorím nevysvetľovať deťom symboliku ani rozprávku, ale čo sa môžeme opýtať, hej, že keď ten Janko a Marienka boli v tom lese a tatino odišiel, tu si sa bál vtedy? Alebo bála si sa vtedy? A vlastne zisti, čo si o tom myslí to dieťa. A keď to dieťa povie, nie, jasné, že nie, však tam bol, aj, že mal proste záložný plán, mal kamienky, vedel sa vrátiť alebo vedel vyliesť na strom, tak vieme, že všetko je vlastne v poriadku. A naopak, keď sa ozve takéto, že áno a že to aj tato by urobil, alebo ty by si ma nechala, tak viem, že to je nejaký priestor, kde sa s tým dieťaťom mám porozprávať. Možno je to tým, že našu generáciu a tie generácie pred nami by našich rodičov ani nenapadlo alebo takto, že mnoho situácií vo výchove, a to hovorím s najväčšou úctou a rešpektom voči tomu, ako nás vychovávali rodičia a starí rodičia, tak to klamstvo voči deťom bolo oveľa častejšie. Že bolo veľmi časté vlastne nás vychovávať štýle, že nepýtaj sa, alebo som povedal, tak toto bude. A nikto nám nevysvetľoval, prečo to ten rodič tak robí. A teda také to, že tie deti sa veľa viac stretávali s tým, že vlastne rodič rozhodol, nevysvetlil. A to je psychologicky vlastne to, čo sa udeje aj tam. Hej? Že macocha s tým otcom sa nejako rozhodnú, urobia riešenia a tie deti vlastne iba postavia pred hotovú vec. No. Tak dnes mnoho rodičov sa samozrejme snaží už pristupovať aj k tej výchove inak, aby tie deti neboli len tak postavené doslova na tej emocionálnej úrovni, ako ten Janko s Marienkou, že oklamané uprostred lesa, ale aby teda tam bol nejaký dialog a tie niektoré úpravy Janka a Marienky v tomto, v tejto rozprávke sa s tým pohrali tak, že Janka a Marienka proste idú sami zbierať jahody a tam len urobili autori, to už je teda autorská verzia rozprávky, ten posun v tom zmysle, že nešli len tam, kde to poznali, ale išli o kúsok ďalej a stratili sa. A teda oni prežili celé to dobrodružstvo tak, ako klasicky Janko a Marienka u Ježibaby a na konci sa vlastne vrátia domov. Že dá sa to. Ale myslím si, že 5-ročné, 6-ročné deti alebo tie 4-ročné nebudú mať problém ani s tým, keď otec ich tam nechá. Lebo on je to skutočne ako keby psychologicky skôr o tom, že kedy my rozhodneme za to dieťa a to dieťa sa musí nejakom bode proste s tým vyrovnať. A nám sa to môže zdať pritiahnuté za vlasy, však nikdy by sme naše deti nenechali v lese hustom, hej? A ešte oklamať ich, že tam stále som a sekera. Ano. Ale napríklad prídu prázdniny, nevieme s nimi byť, odvezieme ich k babke. A vyrovnaj sa s tým. Proste potrebujem ísť do roboty, ľúbim ťa, babka ťa ľúbi. Všetci vieme, že to nie je tá situácia s tým lesom. Ale to, čo sa tam to dieťa potrebuje naučiť, to je presne to isté. Že proste rozhodli dospelí, oklamali ma v zmysle, škôlka býva tiež tak typicky, že my koľkokrát tým škôlkarom, kým idú do škôlky, sľubujeme, bude tam dobrá pani učiteľka, budeš tam mať kamarátov, budete sa hrať. A dieťa príde prvýkrát do škôlky. Žiaden kamarát, lebo sú tam len deti, ktoré mu berú hračky, nechcú sa s ním baviť, ešte ho nebodaj niekto strčí doňho, alebo čokoľvek.
To pani sú zase učiteľka, pri tom klamstve.
Áno, pani učiteľka vôbec nemusí byť kamoška, lebo proste dáva nejaké pravidlá, niečo nastavuje a sme tam. Hej, že my máme pocit, že celé leto sa s dieťaťom rozprávame v najlepšej možnej miere, že uvidíš, škôlka bude super, chodíme dookola, ukazujeme si obrázky v knižke, ako to bude parádne v škôlke a my nevieme, to dieťa sa tam možno teší na modré autičko alebo červený kočík z tej knižky. Ono príde, A nie je modré autíčko, nie je červený kočík. Mm-hmm. De facto, otec, ktorý priviazal sekeru o strom a tvári sa, že tam stále je, hoci už odišiel. Je, že ono vlastne, tá psychologická situácia je veľmi podobná a to dieťa sa len potrebuje tým pánom s tým vyrovnať, že OK, tak keď sa to stalo, čo teraz? Spoľahnúť sa na tie svoje síly. Mm-hmm. A tá rozprávka ho zasa učí, že ako? Je, že má mať nejaký výhľad, má vysť na to v nejaké, skúsiť nejaký to je vlastne prvý kontakt s tým, že my ako ľudia sa učíme mať nadhľad, keď sme v takej situácii, alebo rôzne, je, že čo všetko sa vlastne v tej rozprávke udeje. A na konci hovorím, oni, tí deti vôbec nespochybňujú vlastne na konci, že otec bol zlý, že ich tam nechal. Oni sú len šťastné, že sú zasa s ním. Mm-hmm. A to je vlastne to isté, ako keď my tie deti dáme do škôlky a tie deti tam prežívajú iné veci, ako počuli od nás. Alebo u tej babky, alebo u detka, alebo už on zubár, alebo lekár. To my nikdy nevieme, ktorú situáciu si to dieťa vlastne vyloží ako klamstvo. A my sme mu vôbec nemuseli klamať, my sme mu všetko mohli hovoriť s najlepším možným úmyslom, ale v jeho očiach to tak môže vyznieť.
To pochopí tak, že sme ho oklamali.
No.
Uh-huh. Čo napríklad teda už taká spomínaná tá červená čiapočka, že čo sa vedia deti naučiť cez ňu? Lebo teraz ste veľmi pekne vysvetlili, že napríklad tá Janko a Marinka, že ako si to vedia preniesť do života. Tak čo taká červená čiapočka, kde príde k rozrezaniu presne toho brucha?
Áno, ale našťastie na to nezomrie. To áno, inak Bruno áno. Betelheim presne v tej knihe, čo som vám spomínala na začiatku, za tajomstvím pohádek hovorí, že aj taký detail, že v tých rozprávkach, či už vlka 7 kozliatok, alebo proste táto červená čiapočka, vlk nikdy nezomiera na rozrezané brucho, aby ani náhodou deti nemali traumu z toho.
Ešte zošijú naspäť vlastne.
Áno, oni ho zašijú všetko v poriadku a on zomiera vlastne na svoju pahotnosť. Hej, že bol taký pahotný, takže tých rôznych verziách mu potom za to vlastne buď za červenú čiapočku a babičku alebo za tie kozliatka tam dajú kamene, hej, že on má proste plné brušisko, prežral sa, prejedol sa, z toho smedí hej, a tam vlastne ako ten trest dostáva za pahotnosť, ale nezomiera za to, že niekto ho rozrezal, lebo poprvé rozrezali ho tí dobrí, takže predsa nemôže tí dobrí zabiť. Hej? Mm-hmm. Takže to je jedna vec. A druhá vec, aby to ani náhodou deťom nepripomínalo nejakú traumu z pôrodu, lebo však vieme, že druhá väčšina, alebo mnohé sa narodili aj sekciou a podobne, alebo z brúška, keď to počúvajú len to, že sa narodili z brúška, tak aby nemali pocit, že nejako ohrozili život maminky. Mm-hmm. A niekomu to môže prísť ako keby pritiahnuté za vlasy, ale veľmi často to je taký detský nevedomý strach alebo strach, ktorý ani nepomenujú nahlas. Hej, že oni len počujú, že boli v brúšku, potom vyšli von, maminku boli v brúško, to za to môžem ja. Ako fakt, oni majú veľmi veľa takých skratiek, ktoré sú udivujúce. A tie rozprávky opäť na nejakej nevedomej úrovni hovoria nie. Hej, že proste nech je s brúškom čokoľvek, tak to nespôsobuje nič zlé. Vlk zomrel kvôli tej pahotnosti, tej pažravosti, že si vlastne nedal vedieť. A k tej vašej otázke, že čo učí vlk a červená čiapočka, je to jedna z takých prvých rozprávok, ktorá vlastne zoznamuje deti s tým, a asi preto je taká obľúbená aj u chlapcov, aj u dievčat, že taký ten strach môže byť veľmi zahlcujúci, pohocujúci, to je ten obraz, že vlastne vlk zhltne aj babičku, aj červenú čiapočku, teda, že vlastne nikto nie je imúnny voči tomu strachu, ani starí, dospelí ľudia, ani deti. A že sa mu dá ako keby čeliť. Hej? Ten prvok, že ako, tak pre tie vývinovo mladšie deti, dajme tomu do tých 3 rokov, ten vlk a 7 kozliatok hovorí, že príde rodič a zachráni ťa, príde mama a vytiahne ťa, keď budeš také pohotené strachom. A to je presne to, čo vlastne dnes aj psychológia veľa učí rodičov, že byť tam, keď majú tie ťažké emócie, objať ich fyzicky, im dať tú prítomnosť. No a pri tých starších deťoch, keď sa bavíme predškoláci, tak môže prísť poľovník a teda nejaký symbol racionalizácie, hej, toho otcovského prístupu, alebo toho asi najlepšie slovo je fakt racionalizácia, že príde nejaký dospelý a poradí mi, vlastne ten strach si rozoberieme na drobné, doslova ho rozpitvá, rozreže ho tým nožom, hej, že ukáže mi, že aha, tak toto je takto, toto takto a vyberie ma von vlastne z toho strachu, hej, že mi vlastne pomôže ten strach nejakým spôsobom spracovať a ukotviť, takže takým nejakým spôsobom asi.
A keď ste hovorili o tých úpravách, že napríklad aj Janko a Marienka, že už sa to tak trošku upravil ten úvod aspoň, tak často sa stretávame aj s tým, že pri dievčatách majú rodičia vlastne problém, či to také tie klasické princeznovské šipková rúženka, popoluška, aby to nebolo o tej pasívnej princeznej, ktorá teda čaká na toho svojho princa, ktorý ju teda príde zachrániť, tak tam je podľa vás tiež, že je na mieste nejaká úprava, alebo si to zase len my dospelí interpretujeme nejak a to dieťa vidí za tým niečo iné?
No, ja by som povedala, že my dospelí si to nejakým spôsobom interpretujeme a býva to aj taký dôsledok, neviem, výchovy v 90. rokoch alebo aj skôr, že zo začiatku, keď si človek spomenie na Disneyovky, tak to bolo fakt, že iba happy endy o svadbách, hej? Mm-hmm. Že proste nič iné. Tie fakt, že on niekoľko desiatok filmov vlastne bolo len o tom, že Popoluška, Šípková ruženka, Snehulienka, všetky tri proste len si počkať na princa, vydať sa a happy end. A mne sa tiež potom stalo, že v dospelosti za mnou prišla nejedna klientka okolo 40-45 rokov s tým, že ona doma rozprávky nečíta, lebo ona presne takým rozprávkam uverila. Uh-huh. A drvilo väčšinou, teda tie vzťahy dopadli veľmi zle, tie prvé manželstvá alebo prvé vzťahy, závislostné vzťahy, proste veľa vecí. A oni sa to ako keby nejako spojili práve s tými aj rozprávkami, že tam bol ten veľký vzorec a že sa popálili. Uh-huh. Ale tie klasické ľudové rozprávky ani zďaleka nie sú také happy endové disneyovské. Aj Rapunzel alebo Zlatovláska, tá s tými dlhými vlasmi, vlastne v tej klasickej grimovskej verzii, oni sa síce tí dvaja chcú byť spolu, nájdu sa, ale tá bosorka, keď sa im pomstí, tak myslím, že Rapunzel aj odsekne ruky a musí chvíľu vlastne putovať, kým znova jej nenarastú. Minimálne viem určite, že princ oslepne a 7 rokov to trvá, kým vlastne znova ako keby získa zrak a oni dvaja sa nájdu. Že svadba nie je to finále, zlaté, krásne fanfáry a koniec a tým končí rozprávka. Mnohé tie rozprávky majú v sebe to, že oni sa vezmú a potom sa niečo udeje. Král ide do vojny, kráľovna ostane sama s deťmi. Musí to riešiť. Alebo proste rôzne iné udalosti. Som si spomenula teraz na jednu takú rozprávku, kde sa takto dvaja vezmú, oni prežijú teda veľké dobrodružstvo, aby sa vôbec mohli vziať. Vezmú sa a presne, on musí odísť do vojny a ju napadne démon. A vlastne len jej pomocný kôň, ako keby nejaké spojenie s inštinktmi, s nejakou intuíciou ju zachráni, tak sa jej narodia vlastne deti a ten manžel, tomu to tiež trvá asi 7 rokov, kým ich znova nájde a môžu byť spolu. Že tam je celku pekná príprava na to, že to svadbou proste nie je žiaden happy end, ktorým by to všetko končilo šťastne, ale že tam je veľa prekážok, veľa tej vnútornej práce so sebou, na tom celom vzťahu, kým bude nejaký happy end. A aj to len do nejakého bodu.
Áno, že nemusí to byť len o týchto rozprávkach, ale je veľa ďalších, kde vieme priniesť to, že ako to môže vyzerať napríklad po tej svadbe. Že vieme prečítať jeden príbeh, ale zároveň aj druhý. Že môže to byť aj tak, aj tak.
Presne tak.
Mojou obľúbenou rozprávkou bol Posledný jednorožec napríklad a to tiež nekončí happy endom. Tam vlastne oni neskončia spolu, ale ona ako jednorožec sa potom pridá k svojmu stádu a on vlastne zostane sám. Čiže tiež ako keby mi boli ponúknuté rôzne možnosti, verzií toho, ako môže ten vzťah skončiť a nemusí.
Presne tak. A ešte k tým pasívnym princeznám pridám, že veľakrát s nimi má najväčší problém taká žena, ktorá verí, že to šťastie prináša iba maximálny výkon. A byť vo výkone a vlastne v práci. No a opäť, ku mne sa dostávajú často tieto klientky, keď sú v nejakom štádiu vyhoretia, alebo pred vyhoretím, alebo po vyhoretí, lebo byť non-stop vo výkone, nedovoliť si oddych, nedovoliť si pasivitu, nedovoliť si iba prijímať, iba byť, tak nie sme nastavení. Proste my nie sme nadizajnovaní, my nie sme stroje, ktoré môžu iba makať. Hej? A s úsmevom zvládať materstvo, prácu, vzťah a na všetko makať. Lebo dnes proste to tak je, že si potrebujete v kalendári vyhradiť ten čas aj na ten vzťah, aj na to dieťa, aj na tú prácu. A všetko vlastne zabezpečovať cez výkon je neskutočne vyčerpávajúce. A tie rozprávky v svojej podstate, keď niekoho silne, silne iritujú, tak drvivo väčšinou je tam zase ten odkaz pre toho človeka, že idem ja vo všetkom cez výkon, kde len tak prijímam, kde si dovolím len byť. A to je vlastne, troška zachádzame do východnej filozofie, ale Tao a Yin a Yang je vlastne o tom, že on nehovorí o nejakých stereotypoch, že takto sa správajú muži, takto ženy, ale hovorí o tom, že v každom z nás je nejaká yangová energia, ktorá hovorí o akcii, o orientácii smerom von na výkon a nejaká inová energia, ktorá hovorí o tom, že sme, pohlcujeme v zmysle, že dovolíme si prijímať, hej, a je o nejakom byti, nie o akcii, o byti. A tie rozprávky to tiež vlastne takto pekne reflektujú, že áno, existuje mnoho aj ľudových rozprávok o akčných princeznách a existuje aj mnoho ľudových rozprávok o tých pasívnych. A je pravda, že istý čas prevažoval ako keby ten motív pasívnej princeznej. A tam sa môžeme baviť o tom, že či skutočne v tom kolektívnom vedomí sme my potrebovali vyvážiť nejakú extrémnu, možno tá doba emancipácie, hej, že potrebovala vlastne, lebo veľmi často rozprávky sú v móde alebo nie sú v móde podľa toho, že oni nejakým spôsobom ako keby vyvažujú to kolektívne myslenie. Takže keď v kolektívnom myslení tak veľmi frčala proste tá emancipácia, aby ženy zrovnoprávnili mnoho oblastí života, tak možno o to viac išli práve pasívne princezné u Disneyho. Hej? Že ono je to tak ruka v rukáve, že niekde sa nám to snaží to nevedomie s tým vedomím, ako keby ten balans dopriať. Tak aspoň v tých príbehoch, keď už nie v tom živote. A dnes, keď dajme tomu, že zasa sme sa o kúsoček posunuli, tak sú to príbehy pre mužov aj pre ženy. Že kde vlastne si dovoliť iba byť a kde si dovoliť ísť do akcie a niečo vykonať. Že ako keby odlišovať, žiadna hrdinka napríklad nie je, alebo keď sú tie príbehy o akýkoľvek princeznách alebo dievčinách, tak keď sa ocitnú v niečom zlom, typu Modrofus, že 13. komnata, kde má posekané ženy, tak tá dievčina to musí riešiť. Nemôže ostať proste, dnes by sme povedali, v toxickom vzťahu, alebo proste hej, v nejakom s narcisom, s čímkoľvek, proste má to riešiť. Na druhej strane šípková ruženka, ktorá hovorí o tom, že tá dievčina sa pichla do prsta možno príliš skoro, že krv ako symbol aj dospievania, aj prvej menštruácie, na to je vlastne veľa tých ciest, ako interpretovať tú rozprávku, že prišla a tá rozprávka hovorí o tom, že ale kým budeš mať reálne vzťah s nejakým mužom, tak počkaj. Hej, že ako keby nemalo by ísť k tomu, že áno, už si schopná, si dospelá, si zrelá, ale hneď ako keby ísť do vzťahu môže byť pre teba nebezpečné pospisy. Hej, že doslova, že neunáhli sa s tým vzťahom, nechoď hneď do ňoho. A tiež je zaujímavé, že tá rozprávka, mnoho jej verzií hovorí o tom, že princ si to má zaslúžiť, že on sa musí prebojovať tým trním, že nepustím k sebe hneď prvého princa, ktorý sa tam objaví v deň mojich 16. Hej? Ale že aby on si to tiež vlastne odmakal, zaslúžil, prebojoval sa, ukázal tie kvality. Na tú rozprávku môžem pozerať buď takto, z toho vonkajšieho, alebo aj ako na odraz nejakých vnútorných kvalít, že kde si ja doprajem iba byť, oddychnúť si, nabrať silu a kde si ja vycvičím v prípade žien taký ten yangovský aj princíp, ten mužský, ktorý práve bude sekať, konať a tvoriť. A vlastne vedieť medzi tými dvoma polohami prepínať. Že ja nemusím byť non-stop ten princ, ktorý bude len sekať to krovie, lebo tam pravdepodobne zomriem. Ja potrebujem sa vrácať aj do toho mindsetu tej šípkovej ruženky, ktorá tu je, oddychuje, drží ten priestor len tým, že je. Hej? A v tom je tá rozprávka zasa veľmi liečivá, keď sme sa bavili na začiatku o tom duševnom zdraví, že si ju doprieť ako príbeh, vlastne ako taký wellness pre tú našu dušu, že len si s ňou oddychnúť.
Áno, a tiež aj k tým princeznám, všetkým takýmto tým pasívnym, takže tak ako ste vraveli, že to tak vystrelilo, tak mám presne pocit, že potom zase už ako sme boli možno toho tak presytení, tak zase vystrelila Pipi dlhá pančucha, ktorá bola že veľmi samostatná, svojská, nepotrebovala nikoho a zároveň tam cítim trošku aj takú tú samotu, že možno až príliš veľkú nezávislosť. Ale bolo to niečo, čo nás zase fascinovalo, že akým štýlom žije ona oproti tým princeznám.
No určite. Ona aj to bola zase iný typ rozprávky, uh-huh. že vlastne rozprávka, ktorá v podstate bola v realite, uh-huh. aj keď v takej troška, že teda pirátske dievčatko a veľký poklad. Ona, to bola vlastne úžasná vec, ktorú doniesla, to je autorská rozprávka, teda do knihy pôvodne autorka Astrid Lindstedová, že som asi skomolila priezvisko, ale vieme, ale ona vlastne doniesla to, že to dieťa bolo aj finančne nezávislé. Takže fakt, že tá ako keby 100% samostatnosť dieťaťa. Mhm. A to úžasne podľa mňa masírovalo tú fantáziu práve u detí, hej, že aké by to bolo, keby som skutočne 100% bol nezávislý na rodičoch.
Mal truhlicu plnú peňazí, koňa doma.
Koňa, všetko, dom vlastne, uh-huh. takže mám prístrešie, že mám kde bývať. Ale je zaujímavé, že vlastne mnoho detí tie dobrodružstvá prežívali práve vďaka tým dvom súrodencom, ktorí sa večer vracali domov. Uh-huh. Lebo to bol ako... Jungiani často popisujú dôležitosť vstupných a výstupných rituálov. A že práve rozprávky majú také, že ako keby vstup do rozprávky a výstup z rozprávky, že to sú pre nás, pre naše mozgy, impulzy, ktoré hovoria, tu bude ten príbeh pre tvoju dušu, tu končí, tu nastupuje realita. Uh-huh. A vlastne Astrid sa to tiež podarilo v tej Pipi dlhej pančuche, že ako keby ten príbeh z Pipi to bol ten, kde sme to mohli naplno prežiť, tá fantázia, to všetko. A to, že sa večer tí dvaja súrodenci vrátili domov, to bol zase ten výstup. A už si zase dieťa, a už si zase doma a budeš počúvať rodičov a bude tam nejaký ten... Úplne majstrovsky to napísala.
Uh-huh. No to je tiež jedna z mojich obľúbených. A veľa sme sa teraz rozprávali možno, že viac o takých tých dievčenských, povedzme, aj keď teda tá červená čiapočka ste povedali, že to bavia aj chlapcov, tak čo možno pre chlapcov je taký ten hrdina? K tej Pipi mi napadá napríklad Emilo z Lenebergy,
áno.
sa volal, tak to je len áno, tam to bolo zase o výraznej neposlušnosti.
Áno, a bolo to ešte... To je taký ten typ rozprávok, že ja si myslím, že veľmi oslovoval nás a našu generáciu, lebo však vieme, že ten Emil sa tam často vyhol bitke len. Uh-huh. A tá kôlnička bola pre neho ako keby také miesto, kde mohol uniknúť možno z tej inak ťaživej situácie, pretože to domáce násilie nie je dobré, nech sa mu dá nálepka výchovy akejkoľvek. Uh-huh. A nech si myslíme, že tá jedna facka proste alebo to jedno pozadku, že to je akože to najlepšie, tak nie je. Uh-huh. Hej, že my už fakt dnes máme v tej vede veľa, veľa dôkazov, ktoré hovoria o tom, že nie. To je o tom, že my ako dospelí sme nejakú tú situáciu nezvládli ešte a máme tam ten priestor, kde môžeme so sebou pracovať, ano. Ale to dieťa to tak nemá. A preto sa mi veľmi páčia také tie klasické ľudové rozprávky a paradoxne si myslím, že aj dnešné deti vedia veľmi osloviť. Bavíme sa, že princ Bajaja. Uh-huh. Už len to, že ten princ je vlastne odmenený za to, že mohol zosekať drakov. Uh-huh. Koľko, a to chlapcov či dievčat, má v sebe proste hromadu tej energie, tej aj niekedy, že sa to prejaví ako agresia, že sú útoční, bojovní. A my ich za to vlastne non-stop kritizujeme, pretože chceme, aby sa správali inak. Samozrejme, nechceme, aby ubližovali súrodencom v škôlke, v škole a podobne. A tá rozprávka im nádherne dovolí vlastne vyventilovať, hej, celý ten hnev na drakoch. Lebo princ Baja je ten dobrý a ten môže. Lomí drevo, popolvár, krásna ľudová rozprávka, zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Ten chlapec má vlastne 11 súrodencov, ktorí ho šikanujú, ktorý aj otec si ho ako keby nevšíma, neverí, že bude dobrý. keď sme sa bavili o filmových rozprávkach, tak je to štikút, ako vycvičiť draka. Uh-huh. Vlastne ten istý motív, že otec mu neverí, nerozumie, úplne sú iní a ten chlapec sa hľadá. Uh-huh. A hľadá, že ako by mohol najprv sa zapáčiť tomu otcovi, kým teda tá rozprávka nepostúpi ďalej, že vlastne hľadá ako sám so sebou, hej, ako keby nájsť tie svoje talenty a tie svoje silné stránky. Takže myslím si, že tých príbehov pre chlapcov je veľa. Sú tam často práve tieto kruté scény, čo Šipková Ruženka vlastne nejakú nemá, tak dobre ten princ seká do trnia, ale inak nič. Ani Snehulinka v svojej podstate. Hej? Že oni tie rozprávky tak trošička skutočne umožňujú sa tým deťom prejaviť tom najviac, ako potrebujú. A je zaujímavé, že tie úplne malinké deti do 3 rokov vlastne väčšinou preferujú rozprávky o zvieratkách. Mm-hmm. Takže tam je to jedno a potom, keď tu sú staršie, tie predškoláci, tak oni fakt inklinujú. Buď tie akčnejšie deti k týmto akčným rozprávkám, ale môže sa stať, že naopak si budú pýtať večer tie pasívnejšie, tie, aby aj zaspali, mm-hmm. aby nám tam nesekali s tým mečom v tej posteli, keď už majú ísť spať. Že potom my rodičia máme tú skúsenosť, že toto sú rozprávky na deň a dopoludne a toto sú tie večerné na uspávanie, lebo fakt niektoré tie rozprávky vlastne vedia nabudiť.
Mm-hmm. Vtedy to dieťa ešte tak viac ožije a viac si spracováva ten, ten príbeh, ako keď je to nejaká taká upokojujúcejšia rozprávka. A k tomu vlastne ešte by som sa aj k tým televíznym možno, že vrátila, že vy ste už vraveli, že aj to tam záleží od toho príbehu, aj od tej hudby, vlastne od strašne veľa rôznych faktorov, že my teda možno ani nevnímame hneď, že ako to dieťa na tú rozprávku reaguje, že až spätne, že môže tam byť, že tam bolo strašne veľa podnetov a potom napríklad v noci sa môže častejšie budiť alebo s pláčom a my si to ani nemusíme spojiť, že s tou rozprávkou. Ale na výber je ich, že strašne veľa, že veľké množstvo aj tých knižných, aj tých filmových. Že čo by ste možno, že odporúčali, čo sa týka tých filmových, lebo sú nejaké preferované hlavne tými deťmi. Ale zase také možno, aby im to naozaj že nespôsobovalo toto, že musia si toho strašne veľa spracovávať v tej rozprávke.
To je na jednu stranu veľmi akoby priamočiara otázka, že ďakujem za ňu, na druhú sa na ňu veľmi ťažko odpovedá.
Rozumiem.
A poviem prečo. Lebo mám tam hneď tie dve stanoviská. To jedno je úplne jasné, že deti do 3 rokov, alebo tie do 2 by nemali byť vôbec pred telkou a tabletom. Do tých 3, dajme tomu, že 15-30 minút, to podľa rôznych štúdií a to fakt, že hovorím maximum. A do 30-45 minút, keď sa bavíme o 6-ročných deťoch. No, ale zároveň som rodič a mám dve malé deti, 6 a 4 a viem, že proste tá jedna Elza má hodinu a pol. Mm-hmm. Takže už sme to akože dali dvakrát alebo hodinu 20, ne? Že a tiež ako keby vnímam to, že kde to tie deti chcú a kde ich to baví. Takže čo si možno všímam ja ako rodič? Že áno, snažím sa mať na pamäti to, že toho vizuálneho by malo byť vždy menej. Mm-hmm. Ale keď si proste uvedomujem, že sú tie chvíle, kedy človek chce uvariť večeru a nemá fakt inú možnosť, ako tam niečo pustiť, tak volím rozprávky, ktoré sú časovo kratšie, takže sa bavíme do tých 15 minút, lebo tam sa aj dobre s tým dieťaťom potom dá dohodnúť, že teda bude to jedna alebo tri, ale keď viem, že sú 5 minútové, tak je to aj tak zasa tých 15 minút, takže je to v poriadku. Pre tie malinké deti, tam je to asi veľmi o tom, že beriem na vedomie, že dieťa sa mi učí ešte nápodobou. Teda, keď nechcem, aby opakovalo to, čo vidí v telke, tak si dám pozor na to, čo v tej telke vidí. Mm-hmm. To je príklad všetkých medveďov a máši, Tom a Jerry a podobne, že Transformers, hej, že mlátia sa roboty a potom to dieťa mláti hlava, nehlava. Nemá ten cit. Alebo ten Tom a Jerry, Máša tiež vlastne len vystrája celý čas a my rodičia sa na tom vieme dobre baviť, ale tie deti to opakujú v tých 2 rokoch, hej, alebo v 3. Mnohé, samozrejme nie všetky, ale mnohé. Takže tam by som išla skôr po rozprávkach, ktoré mne ako rodičovi sedia. A dnes je na výber od klasických večerníčkov, že si dám tú námahu a si ich proste vygooglím a púšťam večerníčky. Oni sú pomalšie, hudba je pomalšia, nie je to také akčné, že aj keď to chcem napríklad použiť večer o tej 6, tak mi to zafunguje viac ako lapková patrola, kde to všetko húka, hrká a je v kuse nejaká akcia. Alebo tak tie seriály typu Bluey, to je taký austrálsky, len na niekoho je fakt veľa, lebo tí rodičia si tam teda nechajú ako keby veľa s tými deťmi, že fakt je to celé ako keby vystavané okolo tých potrieb detí a ja chápem, že nie všetci sú tam až tak, že by to až takto chceli mať doma, že tie deti fakt môžu vymyslieť čokoľvek, stanovačku o polnoci a ja poviem OK, že úplne rozumiem, ale asi takýmto nejakým štýlom, že volila by som rozprávku, ktorá je menej hlučná, nemá násilie v zmysle, že sa tam hlava, nehlava bijú bez nejakého cieľa. Lebo to je asi to najdôležitejšie, že pre tie deti do 3 rokov, oni to budú len kopírovať, takže si proste vyberám, že čo chcem, aby kopírovali. No a pri tých starších deťoch, keď teda zvolím aj nejaký film, tak je dobré, keď na to dieťa vidím, keď nie je niekde samé zalezené s tým, pretože ono, ten vizuál vlastne funguje tak, že to je ako droga pre detský mozog. Že ono fakt nevie od toho otrhnúť oči. Aj keď sa veľmi bojí, aj keď to už nedáva, aj keď je už unavené, ono proste od toho sa nevie otrhnúť, pretože je to príliš veľká dopaminová odmena každých pár sekúnd na to, aby toho bolo schopné. Takže ja potrebujem byť pri tom dieťati, dovoliť si kľudne urobiť také, že dám pauzu na filme a opýtam sa. Pohode, nebojí sa a vidím. Hej, bojím, prepníme to, ja to nechcem pozerať. Rešpektujem, prepnem, dám niečo iné. Nie, nie, mami, v pohode, pozeraj, ale buď tu pri mne, alebo táto, hej, sadni si ku mne, buď tu pri mne. A toto sú podľa mňa prípady, kedy aj ten dlhší film, keď si ho pozriem spolu s dieťaťom a úplne ideálne, keď potom mám ešte aj tú možnosť sa o tom porozprávať s ním. Čo sa ti páčilo, kde si sa bál, ako to zvládla tá Vajana, alebo tá Elza, alebo ten Štikút a proste takým nejakým spôsobom. No a snažím sa, a to je taká moja rada aj pre rodičov, brať to tak, že filmy pre dospelých sú skutočne filmami pre dospelých alebo pre tie staršie deti. Čo tým myslím, že my niekedy podliehame takému tlaku, že tie deti majú 5-6 a chcú vidieť Harryho Pottera a všetci to videli, tak to pustím aj ja. Všetci videli Wednesday, tak to pustím aj ja. Všetci videli, neviem čo, Demon Hunters, čokoľvek, proste, že je toho veľa. To je fakt o takej práci sám so sebou, že OK, keď mu to pustím, budeme dostatok času potom s tým dieťaťom sa porozprávať o tých veciach, aby som mal istotu, že ako ich vníma, prečo ich tak vníma, alebo chcem tým iba akože tú hodinu nejakú prežiť. Lebo keď chcem iba prežiť hodinu, tak viem zvoliť iný film, inú rozprávku, kde nebude možno toľko potom práce s tým príbehom samotným.
A zároveň, že či to púšťam sebe, alebo tomu dieťaťu. Ja tiež vidím, že moje dieťa je presne fascinované tým, čo mu pustím. A má 3 roky a áno, tá realita, čo sa týka toho screen timeu, je proste vždycky iná. Tiež som sa snažila ísť tou zásadou, že nie, a potom raz ochorel a jednoducho tam proste sa ako keby, že nedalo. A vlastne vidím, že áno, že ako je vlastne fascinovaný tým, ako ani nedýchal niekedy, že tiež tam bola už tá zásada, že dobre, po túto scénu, ale ja musím vidieť, že ma vníma. Že reaguje, že po túto scénu áno, ale musíš mi povedať, že áno, vieš, že dovtedy, lebo niekedy je to presne o tom, že nevníma a ja mu to síce poviem a potom to vypnem, ale vtedy nastane strašný pláč, lebo nepočul to, čo som mu ja povedala, že už iba po túto scénu.
No, ono môže byť, že ich fakt takto zahltí ten príbeh, že odfiltrujú všetko naokolo. A to je v svojej podstate dobre, no, dobre. Je to ako keby mechanizmus, že my tak fungujeme. Aj keď počúvam nejaký príbeh a ma veľmi zaujme, tak vlastne tá moja, to moje vnútro už chce vedieť, ako to skončí.
Uh-huh.
Hej, že len si predstavte, že ako vás rozčuluje, však o tom sú vlastne seriály na pokračovanie, že vám to seknú v momente, kedy je to pre vás naj, že vy fakt chcete vedieť, ako to dopadne. Uh-huh. A to je presne ono. Takže seknúť deťom to v momente, keď oni veľmi chcú vedieť, ako to dopadnú, tak to prináša tie veľké burlivé emócie, lebo oni skutočne veľmi túžia vedieť, čo sa tam udeje potom.
Uh-huh.
Dá sa to dorozprávať, dá sa dohodnúť, že ako jasné, všetko je možné. A ešte tu mám takú super vec, ktorú si málo kedy my rodičia uvedomujeme, že v prvom rade by sme mali mať ten súcit so sebou, že keď pustíme tú telku, že to nie je koniec sveta, ale že sa vieme kedykoľvek vrátiť ako keby naspäť v tých pravidlách.
Uh-huh.
Ja som sa veľmi často stretla s tým, že zaznelo, no keď mal 4, my sme to prestali a odtedy už nevieme ako keby naskočiť a dnes má dieťa 7.
Uh-huh.
Dá sa to. Hej, že dá sa kľudne, ako keby si to fakt zobrať, že OK, sadnúť si aj s tým dieťaťom, viem, že sme to teraz mali tak, že si mal ovládač, mohol si to pustiť kedykoľvek, ako si chcel čokoľvek, ale mne sa nepáči, koľko času proste tam tráviš, nepáči sa mi, že potom aj my sa hádame, je tu veľa scén, veľa proste toho a je pekne vonku, je jar, teraz super k tomu volá, tak ideme si nastaviť nové pravidlá. Budem ich dodržiavať ja, budeš ich dodržiavať aj ty, budeme proste v tom spolu, dáme si kalendár a niečo. A na to preklenutie veľmi pomáha fakt tie rozprávky na počúvanie, že keď to dieťa bolo naučené, že vtedy pozeralo na tablete alebo na televízore, tak ja to pustím cez rádio, z CDčka, z mobilu, ale iba vlastne ako obrázok. Že tie deti majú taký medzistupeň a pritom si kreslia. Ako zo začiatku to chce tú aktivitu, že nečakať, že ja poviem, nebude telka a ty sa zabav sám. To neexistuje. Uh-huh. Proste ten mozog bol vycvičený na nejakú dávku dopamínu a on ju chce. On proste bude robiť čokoľvek preto, aby to získal. To je ako závislosť na sladkostiach, na čomkoľvek inom. Proste to je jeden z druhov závislosti, na ktorom náš mozog funguje. Takže potrebujem tam dať adekvátnu náhradu. Takže keď chcem ten screen time vymeniť za niečo iné, tak si vtedy ja aktívne s tým dieťaťom čítam, alebo aktívne staviame niečo, robíme, kreslíme, lepíme, proste skutočne tomu mozgu dávam tú odmenu. A mimochodom dávam ich viac, lebo vtedy dostáva nielen ten dopamín, ale dostáva aj tie ďalšie hormóny, ktoré upevňujú náš vzťah, oxytocín, serotonín, proste ide tam oveľa viacej odmien. Hej? Takže ako keby hrám tu na ten väčší balíček. Hej, že menej dopamínu, ale celý balíček vlastne iných odmien. A potom, keď toto už máme, a v závislosti samozrejme od dieťaťa, aj ako dlho bolo v tom režime predtým, sa môže udiať, že to dieťa už zrazu nás tam toľko nepotrebuje.
Mm-hmm.
Ale rozhodne to nejde, akože fáza A, všetko ti zakážem a hneď aj ty sa budeš hrať sám.
Ano,
a čím mladšie dieťa, tým menej je toho schopné.
Mm-hmm.
Hej, takže chce to urobiť takú fázu, že OK, chceme to inak, nepáči sa nám, že sa tu hádame, bijeme, proste už je to tu celé, iba to tu proste hrá, stále niekde niečo, tak ideme inak. Ja ako rodič teda, čo idem robiť tiež inak. A postupne to dieťa ako keby sa preladí.
Uh-huh.
A fakt nevzdávať to tým štýlom, že ako keby raz presne príde choroba, alebo bolo na prázdninách u babky, kde proste babka iba púšťala rozprávky z telky, alebo čokoľvek, že už som stratil, že už odpíšem tu dieťa, už akože nikdy...
Už nie je návratu, áno.
Už nie je návratu, už proste z neho bude závislá, ak len to vymení za počítačové hry alebo za niečo. Kedykoľvek si to viem nastaviť. Mm-hmm. Do tých 11-12 rokov si to vlastne s tým dieťaťom viem stále ešte nastavovať do značnej miery, pokiaľ ten vzťah tam je.
Ste podľa mňa dobre povedali, že sa to dá aj spätne, že áno, že nie je to teraz koniec sveta, aby sme sa za to bičovali, lebo každému rodičovi sa to určite stane. A ja tiež poznám také prípady, že áno, chvíľku pozeralo dlhšie to dieťa telku a potom už ten rodič videl zmeny, že to dieťa sa trošku správa inak a nakoniec to vlastne zatrhol. Áno, stojí to určite nejakú energiu a čas a proste hrať sa s tým dieťaťom. To je presne aj o tom, že či tú telku púšťame preto, lebo teraz je nejaká nevyhnutná situácia, nedá sa ísť voľne, nemáme čo robiť, alebo či je to len preto, že nám to vlastne akože uľahčuje nejakú robotu.
A vravím, tie rozprávky na počúvanie sú taký fajn medzikrok, že tak poď, pustíme si to. Uh-huh. Aj tá Elza je mimochodom na počúvanie. Proste, že fakt, že pustím. Uh-huh. Aj, že pustíme to a tak. A potom je aj fajn možno, keď aj bola cez víkend nejaká filmová rozprávka alebo niečo, tak cez týždeň ako keby tí deti pozbudzovať, že dať im nejaké úlohy z toho. Uh-huh. Tak postavme bunker, alebo postavme si hrad, ako mal ten a ten, alebo urobme si tú scénu a niečo, že vlastne my tí deti troška tak motivujeme, aby tým príbehom kľudne žili ďalej, ale nie, že ho znova budú pasívne prijímať. Uh-huh. Aby nám nespadli vlastne do tej sľučky, že zabav ma, zabav ma, zabav ma. Takže jeden príbeh, druhý príbeh, lebo to je tá závislosť, že nestačí mi už jeden diel seriálu, potrebujem tri. Mm-hmm. Hej. Už mi nestačí 3, už chcem proste 6, už mi nestačí 6, už chcem 9 tých dielov a stále viac a viac. A my už vidíme, že to dieťa si šúcha oči, že už to nedáva, že presne v noci sa nám napríklad môže budiť, že je to zlé, ale ono si samo tú stopku nedá.
Áno, ono nepovie, že už nechcem pozerať telku. No. Takých prípadov je asi minimum, že už teda stačilo a poďme robiť niečo iné.
Nepovie to žiadne dieťa, lebo to je proste príliš... veľa stimulov na to, aby sa od nich samo odstrihlo. Ale ja ako rodič to viem urobiť, môžem urobiť a fakt ten medzikrok môže byť aj to, že ako keby nechám ho tom príbehu, ale poď, vytlačíme si obrázky, keď máme doma tú možnosť, nalepíme si, urobíme si cestičku, rozprávku, že ako keby viac sa s tým vyhrať, s tým dieťaťom, že čo sa s tou rozprávkou dá potom ešte robiť, aby nebolo len v tom pasívnom príjmaní, ale že aj aktívne. Takže keď u vás sú tie bagre a tak, tak vieš, ako včera bager stával, neviem čo, a mu to spadlo, poďme aj my skúsiť niečo postaviť zo stavebnice. Mm. Že ako keby to striedať aj s tými aktivitami, kedy to dieťa je tvorcom toho príbehu.
A čo my dospelí, že často mám pocit, že veľa tých rozprávok je ako keby cielených aj na dospelých, a hlavne takých tých už modernejších animovaných a že často počujem presne niekoho, ako sa rozpráva o tejto rozprávke a už je dospelý a že ako ho veľmi zasiahla, ako sa mu veľmi páčila, či už napríklad Šrek, alebo teraz o tých emóciách, čo sú rozprávky v hlave, duša a tak ďalej, tak často si to pustia dospelí len tak. A že máte možno nejaké odporúčania na rozprávky takéto, že aj pre dospelých, čo sú také, že výživné, čo si vieme z toho niečo zobrať?
Myslím, že všetky. Moderné, áno, aj Disneyovky vlastne od istého momentu sú z môjho pohľadu neskutočne kvalitné, lebo sa vrátili ako keby k tomu archetypálnemu základu, teda k tomu, kedy zodpovedajú tým nevedomým vzorcom, ktoré my v psychike máme. Uh-huh. To sú práve tie Frozen, Odvážna, Merida je taká, ďalšie tie Ako vycvičiť draka som spomínala, Vajana alebo Moana, alebo mnoho proste tých príbehov filmových je skutočne urobených tak, aby zodpovedalo takým tým psychickým potrebám, ktoré my máme. Rozprávky ako v hlave, tie animované zase nás krásne učia pracovať s tými emóciami, uvedomovať si vlastne to, čo nám sa možno nedostávalo, keď sme boli ako deti, takže to je pre nás taká super pomôcka teraz, že si to tak sa to naučí dospelosti a možno to už aj lepšie odovzdávať ďalej. Šrek, to zase humor, však ten k tomu patrí. A je veľa ako keby takých rozprávok. Tam len Šrek napríklad, že dospelí a deti. Tak je fajn si uvedomiť, že ten vývin humoru u detí nastupuje postupne a napríklad sarkazmus ako taký je pre deti v podstate pochopiteľný niekedy až od 12 rokov. Hej, že dovtedy oni mnoho sarkastických poznámok berú doslovne. Uh-huh. Hej, to znamená, že aj tieto... Šrek nepožíva sarkazmus, iba nejaké absurdity alebo teda taký humor, ale je možné, že im to nebude dávať tým pám zmysel a ich to až tak nebude baviť. Ale keď uvidia rodičov, že sa na tom smejú a zabávajú, tak deti bude baviť byť ako keby s rodičmi v tom vtipnom. Uh-huh. Takže aj to má nejaký zmysel a nejaký význam.
Uh-huh. On teda stále platí to, že pozerať to vlastne s tým dieťaťom ideálne a vysvetľovať mu, keď je to menšie dieťa a pozeráme takúto rozprávku, ktorá je ako keby že pre staršie deti. Aj keď ten sarkazmus asi konkrétne nie, tomu nevysvetlíme.
To je také, že skôr si poznať aj typovo to dieťa, lebo budú deti, ktoré presne sú pohotené v tom príbehu, či je pre nich alebo nie, tak ho budú mať tendenciu dopozerať, dovnímať, aj keď ich napríklad môže zahltiť. Uh-huh. A potom sú typovo také deti, že to pustíte a rodičia tam sú za vodou, pretože to dieťa sa otočí a ide si robiť svoje. Uh-huh. Že ho to nezaujalo, prvých 30 sekúnd, vôbec ho to nebaví, pozornosť 0 bodov a ide si po svojom. Tak skôr je ako keby dobre to vnímať, že teda tie deti, ktoré chcem nejakým spôsobom kreovať, tak im vyberám príbehy, ktoré ich zaujmú. Uh-huh. A naopak tie, ktoré sú schopné vypnúť, nepočúvať, nevnímať pri čomkoľvek, aj pri reklame na tom je nebezpečná telka, že oni fakt vnímajú aj reklamy. Uh-huh. My máme pocit, že už akože je pauza, ideme si dať pauzu a neviem čo, ale oni nie, oni to stále sledujú a stále uh-huh. všetko. Tak ako keby tieto deti zbytočne nezahlcovať tou telkou a tým vizuálnym. Uh-huh. No a my dospelí, podľa mňa typicky asi všetci dospelí, ktorí v detstve zažili kúzlo Vianoc a rozprávok a prázdnin, aj teraz Veľká noc alebo vôbec, tak si to tak nejako nevedomo chcú dopriať. Že cez tie sviatky zasa si nejakú tú rozprávku pustia, že, lebo on tam práve dochádza k takej tej psychohygiene, k takej tej tomu vstupnému rituálu, že kde bolo, tam bolo a môže sa tam odohriať niečo pre to naše vnútro. A zase ten výstup, že OK, skončí rozprávka a tak sme si odýchli, hej, že tak nás to dobije nejakou energiou. Takže keď si toto vieme občas dopriať a potom cieľene, že keď vieme, že máme nejaké ťažšie obdobie a my si pustíme obľúbený film, obľúbenú rozprávku, tak super.
Uh-huh. Áno, aj keď ste spomenuli toho Harryho Pottera, tak presne podľa mňa veľa rodičov sa teší na to, že keď už bude čítať Harryho Pottera svojim deťom, taký tí, čo sme si presne zažili toto obdobie Harry Potterovské, tak zase tiež, aby sme to neprepálili, že začneme príliš skoro a to dieťa to nebude baviť a potom si my vlastne povieme, že tak to dieťa to nebaví.
No, ako je to veľké seba zaprenie a ja to tak mám, lebo ja milujem tie knihy, tak je to náročné, ale tak platí tam, že tie prvé 4 diely sú aj kvázi aj pre tí, ako keby deti, keď začínajú chodiť do školy, pretože oni sa vedia stotožniť s tým Harrym, že začne chodiť do novej školy. Takže ako keby tam sa nám to troška prelína, ale ako keby tie diely od 5-ky vyššie rozoberajú také vnútorné problémy, ktoré skutočne sú vhodnejšie pre staršie deti. A zbytočne je vystavovať deti príliš skoro. A filmy? Filmy sú už robené v podstate pre puberťakov alebo pre dospelého diváka. Že to temno, tá hudba, ako je zobrazená smrť, zranenia, zrady, to už je fakt v takej veľmi náročnejšej, divácky náročnejšej scenografii a preto tým malým deťom, akých nechceme vystrašiť, nechceme im to práve znechutiť nejako možno príliš skoro, tak by som ich vôbec nepúšťala.
Áno, to platí, že menej je viac a teda naozaj aj s tým počkať. Ja teda by som mala ešte asi milión otázok na veľa kníh aj rozprávok, ale teda verím tomu, že sme rozobrali aspoň teda to najdôležitejšie a hlavne presne, že vytvárať si to spojenie s tým dieťaťom, hlavne cez tú čítanú nejakú rozprávku a debatovať o tom, a napríklad aj debatovať už keď si nejakú tú rozprávku pozrieme, teda aj v telke.
No a mne tak napadá, ja som celú cestu sem na to nahrávanie uvažovala, že vlastne aj podcast sa volá Počúvam sa. A príbehy alebo rozprávky, tie klasické ľudové sú nádherným spôsobom, ako ja sa viem zasa započuť. Hej, navnímať sa. Keď sme sa bavili o tých pasívnych princeznách, že prečo mi vadia, čo ma na tom tak irituje, že navnímať zasa o kúsok viac, počúvať sa. Niekedy hovorím o tom, že my potrebujeme nájsť, hlavne keď máme nejaké ťažké obdobie, infit, ako keby vnútorný príbeh, ktorý mu zodpovedá. Lebo keď ja nájdem ten vnútorný príbeh, tak mám ten scenár, ako sa z toho viem vlastne dostať ďalej. A niekedy potrebujeme také kolektívne príbehy, že sa nám niečo v spoločnosti deje a my vlastne všetci hľadáme taký nejaký vnútorný príbeh hrdinu, ktorý si s tými prekážkami poradí a zvládne to. To bol podľa mňa fenomén Pána prsteňov. Hej. A mnoho ďalších takých filmov, alebo príbehov, alebo rozprávok. Takže no, v rámci toho počúvania sa, tak dovoliť si kľudne vziať aj tie staré knihy Dobšinského a pohľadať si, ktoré príbehy mi tam dávajú, ako keby ten vnútorný kľud a pokoj, alebo kde sa cítim potom dobre, keď si niečo prečítam, tak nejako ľahšie, alebo naopak, že to tie moje myšlienky privedie k nejakej téme, o ktorej som možno už dlho nepremýšľal, o nejakom vzťahu, či už s partnerom, s rodičom, alebo s bratom, so sestrou. Tak to je ono, že tie rozprávky nám vlastne dávajú tú možnosť zamyslieť sa, spoznať sa, počúvať sa v tom nejakom rozmere, tam vo vnútri, v sebe, ako to mám.
Vedia byť takým kompasom a presne aj tie Dobšinského, ktoré vnímame ako tie temné už teraz a presne náročné a často sa tam aj nadáva niekedy, tak možno vnímať to, že kde to vo mne zarezonuje, tak ako ste povedali, že kde to možno vo mne niečo otvára.
Tak.
Ďakujem veľmi pekne. Mojou hostkou bola Terézia Sinčáková.
Ďakujem za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že okay. Proste ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze? Ja, že...
Baristi v kufri. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.